SBS Radio.
To tell us about how Sister Pat is so far and why the Australian government should take a stand against President Rodrigo Duterte, we have with us the founder of the human rights group Philippines-Australia Solidarity Association, Mrs. May Kotsakis. Hi, Mrs. May.
Hello, kumusta, Saibel?
Doing great. Kumusta?
Mabuti naman, mabuti.
Bakit yung pamahalaan ng Australia ay dapat gumawa ng hakbang na tumayo laban kay Pangulong Duterte?
Actually, kahit na kami, ganun din ang aming call sa Australian government.
Okay.
Una, maliban sa siya ay siyempre ang Australia is neighbor ng Pilipinas. Parang kumbaga na sa Asia Pacific tayo. Kaya parang kapitbahay pa rin ng Pilipinas ang Australia. At mayroon ang ano namin, may responsibility ang mga bansa na mag-stand against doon sa human rights violation ng other country, lalo na kung nakikipag-deal tayo. So, ang Australia ay nakikipag-deal commercially trading sa Pilipinas dahil maraming mga Australian companies doon, kasama na yung mga big mining companies gaya ng Oceana Gold.
Mm-hmm.
Maliban pa dyan, ang Australia ay nagbibigay ng military aid sa Pilipinas. Nagsusupport actually ang Australia militarily.
Mm-hmm.
Maliban doon sa may mga military personnel na pinadala ang Australia sa atin, nagbibigay din ng military finance at saka nagpapadala din ng drones.
Mm-hmm.
So kung ang alleged perpetrator ng human rights violation ay ang Philippine government and its military and a certain government like Australia is supporting the Philippine military, hindi lamang sa kinukundon ng Australian government ang human rights violation, sinusuportahan niya pa. Kaya, ganun ang call namin sa Australian government first, na i-call niya ang attention ng Philippine government about the human rights violation. Few days ago lang, may pinatay na naman na isang advocate na lawyer,
mm-hmm,
na nagbibigay ng pro bono services sa mga mamamayan na naapi at saka mamamayan na violate ang human rights. Pinatay. Binarili siya ng motorcycle riding assailant.
Pero paano, Mrs. May, yung organization ninyo could ask to the Australian government, you know, to stop or maybe to lessen the kind of, you know, support that they're giving in the Philippines?
Aside from kagaya nitong mga public statement through media or through circulation of public statement, gumagawa din kami ng sulat.
Mm-hmm.
Naglalabi kami sa mga politicians. Sumusulat kami sa Australian government. Actually, just 3 weeks ago, iba naman itong issue. Sumulat kami sa Minister ng Foreign Affairs, si Maris Payne.
Mm-hmm.
Tungkol naman ito sa 3 Australians na blacklist ng Philippine government. So kung blacklisted, kasama na dyan si Gil Boringer, na pagdating doon, ang asawa niya ay Pilipina, pagdating sa airport, hindi na pinapasok ng Pilipinas, kundi idineport na. So they are human rights advocates. Wala silang any crime na ginawa sa Pilipinas, kundi nag-i-expose lang sila kung anong nangyayari sa Pilipinas dahil being foreigner, then they can speak out freely, di ba? Pumunta sila sa Pilipinas, nakita nila kung anong sitwasyon doon, then they can speak out freely kapag lumabas sila ng Pilipinas. So ang ginawa ng Philippine government, hindi na pinapasok.
Okay.
Even though ang kanyang asawa is a Filipina. Ang ginawa namin, sumulat kami kay Minister Payne.
Ano yung naging action niya?
Wala pa. Inacknowledge lang ang sulat namin. Inacknowledge lang na natanggap nilang sulat and they are going to address it and respond to us in due course. So, siguro, hindi namin alam. So, magpo-follow up siguro kami.
Pero ano yung mga obstacles, Mrs. May, na kinakaharap ninyo?
Isa na doon yung parang in-ignore, di ba, ng Australian government. Kasi, actually, hindi na kailangan natawagin ang attention nila sa ganyan, di ba? Kahit na ang United Nations, inano na ang Duterte government, kahit na ang International Court, na ang human rights violation niya is hindi na simple, kundi talagang grabe na. So, dapat yung foreign government na nakikipag-deal, mayroong trade relations, military relations, sa bansang yan, na nag-violate ng human rights ng mga Pilipino, eh hindi na kailangan tawagin ng attention. They have to do something about it, di ba?
Okay.
Hindi na lang basta simple lang yan eh. Kasi sa ngayon, ang recorded na victims na ng gaya ng sa war on drugs is more than 20,000. And Duterte is not just what? 3 years? Not even 3 years in power?
Mm-hmm.
More than 20,000 na? So na-surpass niya na yung buong ano ni Marcos. Ng killings.
So kaya pala sinabi rin ni Sister Pat during her interview dun sa airport na parang yung Australian government should be more forceful, right? And be more responsible on what's happening in the Philippines.
Yes. Hindi nga binanggit ni Sister Pat that Australian government is helping the Philippine military. Kasi ano yan eh, may ano siya eh, may responsibility, kumbaga ano ba yan, accessory, di ba? Kung sa ano yan, kung sa crime yan, accessory, kasi sumusuporta eh. Di ba? Kapag sumusuporta ka sa isang criminal, di accessory. So, ganun ang ano namin sa Australian government, that they have to make a stand.
If babawasan yung suporta na binibigay ng Australia sa Pilipinas, alam naman natin na yung Pilipinas is a third world country, di ba? So, kung mawawala iyon, paano na yung magiging lagay ng ating bansa?
I-divert. Hindi ko sinasabing bawasan ang suporta. Yun lang na support sa military. Ibig sabihin, kung sumusuporta sila sa Pilipinas, ang suportahan nila yung mga social welfare, yung tungkol sa support sa mga tao na naghihirap, hindi yung sa military. Diba? Ang support nila is may military aid sila na binibigay sa Pilipinas at magpapadala sila ng military personnel. At nagpapadala sila ng mga drone.
Pero alam natin, Mrs. May, na maraming supporters itong si Rodrigo Duterte, ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. So ano yung magiging mensahe mo sa kanila?
Ang mensahe ko lang, kasi hindi ako nagtataka kung bakit marami siyang supporter. Kasi nung nagkakampanya kasi si President Duterte, naiiba yung kanyang ano eh, naiiba yung kanyang kampanya eh, na siya ay outsider, iba siya, hindi siya yung traditional politician na talagang nangako siya ng mga pagbabago sa Pilipinas. Kasama na doon yung suporta niya na ibibigay sa mga OFW. Pero makikita naman sa ngayon na yung mga pangako niya ngayon ay wala namang nasunod doon. So ang message ko doon sa mga kababayan natin na sumusuporta kay President Duterte is buksan naman nila ang kanilang mata. Yung tingnan nila kung ano talaga ang nangyayari. Ano ba ang yung kahit na yung killings eh, kasi ang ano nila mawawala yung mga criminal sa atin. Pero hindi naman talaga yung mga tunay na criminal ang namamatay eh. Hindi naman yung mga drug pusher o kaya mga drug lord eh, kundi yung mga mahihirap. Yun ang naaapektuhan at walang due process.
Mrs. May, pwede ba nating pag-usapan naman si Sister Pat?
Okay.
Kasi nabalitaan ko na isa ka sa naghintay sa kanya sa Melbourne Airport. So, pwede mo bang ilarawan sa amin yung nangyari nung araw na iyon, nung dumating siya?
Okay. So, mayroon kami doon na galing sa iba-ibang organization. Itong organization na to ay mga member organization ng Migrante Australia at yung Solidarity Group nga, nabanggit mo yung Philippines Australian Solidarity Association. So, mayroon kaming 24 total doon na nagsalubong sa kanya. Tapos mayroon pa yung kanyang mga friends, family niya, at saka yung kasama niya sa congregation. So, alam ni Sister Pat.
Para bang heroes niya. Welcome ito? Totoo ba na para daw heroes welcome ang nangyari?
Hero naman talaga si Sister Pat kasi balita naman yung ginagawa niya sa Pilipinas. Diba? Balita naman yung ginagawa niya sa Pilipinas. Eh. Hindi lamang ang nagbabalita yung mga progressive organization doon, pati na yung mga mainstream organization kung ano ang ginagawa niya habang nasa Pilipinas siya. Na tumutulong siya doon sa mahihirap, sa mga manggagawa, sa mga farmers, yung mga magbubukid natin na mga kababayan, yung mga victims ng violation, tumutulong siya. At sumama din siya doon sa fact-finding mission sa Marawi. So, nung pumunta sila doon, marami silang natuklasan ng mga pangyayari, kung ano ang nangyari doon. At so, syempre, dahil doon, ay tinuring natin na si Sister Pat ay isang napakalaking sumusuporta sa mga mamamayang Pilipino. Kaya hero siya kasi hindi niya laban yun eh. Diba? Hindi niya laban yun ang natin eh. ng mga Pilipino. Pero nandoon siya, sinacrifice niya yung kanyang masarap na buhay, di ba? I mean, hindi naman masarap ang buhay ng isang ano, isang madre. Pero talagang umano siya, lumaban siya para manatili siya doon, para makatulong pa rin siya.
Nakausap mo ba yung pamilya niya ni ano, ni Sister Pat?
Hindi directly. Ay, nag-usap kami doon. Siyempre, nung nandoon kami, nagpapilan
kamusta sila? Kamusta?
Maano naman siya. Siyempre, proud sila. Nagkaroon sila ng ganung kapatid. At masaya sila na malungkot. Gaya din kay Sister Pat, masaya na makakapiling nila Sister Pat dahil matagal nang nakatira sa Pilipinas. At siyempre, malungkot sila kasi malungkot din si Sister Pat.
Namimiss niya yung Pilipinas siguro.
Hindi lang kasi hindi na direkto ang direkta ang tulong na magagawa niya. Pwede siya mag-advocate pero as to actual direct na tulong, hindi niya na magagawa yun dahil nandito siya sa labas ng Pilipinas.
Hindi na siya makakabalik sa Pilipinas unless matanggal na si Duterte as the president, right?
Yes.
Okay. Kamusta siya ngayon? Would you know where she is right now?
Nagpapahinga siya kasama niya ang kanyang pamilya. So,
okay.
Yep, nire-respect namin yan dahil sa pagkatapos nga naman ng ordeal niya sa Pilipinas na walang katiyakan yung kanyang tenure. Siyempre, very stressful naman yung naging experience niya. Kaya nire-respect namin. Pero makakasama namin siya. Makakasama namin siya. Igagawa namin siya ng welcome party.
Okay.
Kaya makakapanayam namin siya sa Linggo.
Mrs. May, any final message to our Filipino community?
Ay, nagpapasalamat kami dahil marami din ang mga kababayan natin na kahit na hindi namin kasama sa aming organization na sumusuporta. Maraming nagpapaabot ng pagkukongratulation doon sa aming mobilization sa airport. At sasabi ng mabuhay kayo, more power. So, nagpapasalamat kami doon sa mga kababayan natin. Pero nakikiusap din kami doon sa mga kababayan natin na iba na sana nga, gaya ng sinabi ko kanina, na buksan nila ang kanilang mga mata at alamin nila kung ano talaga ang nangyayari sa atin. At huwag naman sana maging spectator ba na parang baliwala sa kanila kung ano nangyayari, kundi magtulungan tayo. Kasi pag magtulungan naman tayo para man ito sa palagay ko naman, lahat ng mga Pilipino dito ay hindi pa rin masasabi na wala ng pakialam sa Pilipinas. May mga pamilya doon, may mga kaibigan, umuwi pa rin doon. Kaya makialam tayo.
Okay.
Makialam tayo sa nangyayari sa atin.
Dapat kumilos, hindi lang sa salita, kundi sa gawa rin. Okay. Maraming salamat sa iyo, Mrs. May Kotsakis. Siya ang co-chair ng Philippines-Australia Solidarity Association. Thank you for your time, Mrs. May.
Maraming salamat din sa Ibel.
Thank you.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.